Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 5. april, vijesti dana. Dan nakon što su iznijeli u javnost svoj prijedlog izmjena izbornog zakona, predstavnici SDA, SDP-a, Demokratske fronte i SBB-a su danas definisali 6 ključnih principa koji će biti temelj za izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Ovdje očito sa jedne strane ne postoji volja da se provede ustavno sud na način da se osigura legitimno predstavljanje konstitutivni naroda u instituciji Bosne i Hercegovine. I to je apsolutno loše za budućnost Bosne i Hercegovine.
Postignut visok nivo konsenzusa i napravljeni konkretni iskoraci u pregovorima o rješenju višegodišnjeg političkog zastoja u Mostaru.
Koordinacija Srba je dala taj predlog sa 6 izbornih jedinica i sa gradskom listom. Zatim je SDA isto u zadnje vrijeme predlaže 6 izbornih jedinica. HDZ je isto rekao, odnosno HNS, da je njima to prihvatljivo.
Članovi delegacije pod odbora za sigurnost i odbranu Europskog parlamenta rekli su danas u Sarajevu da postoji prijetnja od radikalizacije i terorizma u Bosni i Hercegovini, ali da je situacija pod kontrolom. Informacije o nestanku 35 tona glasačkog materijala iz skladišta Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine nisu tačne, izjavila je za BHRT nakon sjednice CIK-a predsjednica ove institucije Irena Hadžiabdić. Politička opozicija u Albaniji blokirala 4 glavne raskrsnice na autoputu u protesta protiv vlasti, koji optužuje za veze sa organizovanim kriminalom, povećanje poreza i rast siromaštva. Ruske vazduhoplovne vlasti nisu dale dozvolu da jedan avion crnogorske aviokompanije leti iz Moskve ka Crnoj Gori. Američki predsjednik Donald Trump potpisao proglas o raspoređivanju pripadnika nacionalne garde na američko-meksičkoj granici u cilju sprječavanja ilegalne imigracije. 3 autobusa sa američkim diplomatama koji su protjerani iz Rusije u jeku tenzija oko trovanja bivšeg dvostrukog agenta Skripalja napustili su rano jutros ambasadu Sjedinjenih Država u Moskvi, prenose agencije. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom, na planinama moguć snijeg.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Dan nakon što su iznijeli u javnost svoj prijedlog izmjena izbornog zakonodavstva, predstavnici SDA, SDP-a, Demokratske fronte i Saveza za bolju budućnost su danas definisali 6 ključnih principa koji će biti temelj za izmjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Principi se temelje na jučer dogovorenim stavkama koje se tiču izmjena načina izbora delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije te primjene popisa stanovništva iz 1991. godine. Na potezu je da se o tome očituje HDZ, no sudeći prema izjavama čelnih ljudi iz Hrvatskog narodnog sabora, jučerašnji prijedlog je za njih neprihvatljiv, informiše Dženana Karabegović.
Već za ponedjeljak je zakazana sjednica predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora koji će se odrediti o jučerašnjem prijedlogu 4 stranke u Federaciji BiH o izmjenama izbornog zakona. Kako je za naš radio izjavio Božo Ljubić, predsjednik glavnog odbora sabora, prijedlog predviđa promjenu Ustava BiH, ne ono na osnovu čega je ta pravosudna institucija donijela odluku po njegovoj apelaciji, a to je usklađivanje izbornog zakona sa Ustavom.
Ovdje očito sa jedne strane ne postoji volja da se provede odluku suda na način da se osigura legitimno predstavljanje konstitutivni naroda u instituciji Bosne i Hercegovine. I to je apsolutno loše za budućnost Bosne i Hercegovine.
Ljubić ne podržava ni jedan od zaključaka stranaka da se izborni proces treba primjenjivati na osnovu popisa stanovništva iz 91. Za razliku od Ljubića, BH analitičari misle drugačije. Profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić ističe kako upravo treba insistirati na provođenju aneksa 7 Dejtonskog sporazuma, koji podrazumijeva povratak, pa samim tim i primjenjivati popis prije, kako kaže, etničkog čišćenja u Bosni i Hercegovini.
HDZ, taj koncept koji je u okviru Ustava, neće prihvatiti, jer on njemu ne osigurava apsolutnu vlast na onim prostorima Bosne i Hercegovine gdje su Hrvati nominalno većinsko stanovništvo, a isključuje i sistem ucjena i ultimatuma koje je HDZ koristio posebice u ovom tekućem izbornom periodu.
Nekadašnji član Centralne izborne komisije BiH Vehid Šehić vjeruje da će se u naredna 33 dana, koliko je ostalo do raspisivanja izbora, političke partije usaglasiti oko izbornog zakona.
Ja želim biti optimista da će doći do izmjena izbornog zakona, što neće se moći implementirati izborni rezultati, nećete imati Dom naroda federacije, nećete imati predsjednika i potpredsjednike federacije, neće imati vladu federacije, nećete imati dom naroda državnog parlamenta, to treba izbjeći ne radi političkih stranaka, nego radi građana Bosne i Hercegovine, jer oni ne smiju ostati bez institucija koje su jako bitne za funkcionisanje države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A postignut je visok nivo konsenzusa i napravljeni su konkretni iskoraci u pregovorima o rješenju višegodišnjeg političkog zastoja u Mostaru. To je saopšteno nakon današnjeg četvrtog kruga razgovora predstavnika mostarskih ogranaka devet političkih partija koji imaju zastupnike u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Mostar bi po svemu sudeći opet mogao imati 6 izbornih jedinica, koliko je i imao prije nego što je Ustavni sud BiH 2010. godine na apelaciju hrvatskih stranaka poništio posebna izborna pravila za taj grad, nametnuta od strane visokog predstavnika 2004. godine. Domaćin četvrtog kruga razgovora, predsjednik mostarskog SBB-a Anel Kljako, rekao je kako su predstavnici te stranke, te HDZ-a BiH, HDZ-a 90, SDA, BPS-a, SDS-a, SNSD-a, SDP-a i DF-a, danas postigli visok nivo konsenzusa, uključujući i o gradskoj listi koja bi imala od 13 do 17 vijećnika, te o 6 izbornih jedinica, što je zajednički prijedlog svih partija.
Sve političke partije će napraviti analizu izbornog prijedloga, ovog prijedloga za sljedeći sastanak. Naravno, ovo je dio dogovora za Mostar i mi ćemo narodni sastanak nastaviti razgovarati o ostalim otvorenim pitanjima. Smatramo da je ovo jedan veliki iskorak jer smo po prvi put razgovarali o konkretnim stvarima i napravili neke konkretne iskorake u pogledu dogovora za grad Mostar.
Kljako je o napretku po pitanju 6 izbornih jedinica još kazao.
Koordinacija Srba je dala taj predlog sa 6 izbornih jedinica i sa gradskom listom. Zatim je SDA isto u zadnje vrijeme predlaže 6 izbornih jedinica, HDZ je isto rekao, odnosno HNS, da je njima to prihvatljivo. SDP, DF su isto rekli da im je prihvatljivo. HDZ 1990 je rekao da im je prihvatljivo, tako da mislim da smo postigli veliki iskorak u tom problemu.
A ostala otvorena pitanja prema Kljakinim riječima su...
Pitanje centralne zone na ovom sastanku smo dotakli. Zatim kolege iz SDA su htjeli da razgovaraju o još nekim otvorenim pitanjima, pitanja nadležnosti, pitanja do gradonačelnika. Međutim, svi smo zajedno postigli dogovor da ta pitanja ostavimo za sljedeći sastanak gdje ćemo pokušati postići kompletan dogovor.
Optimizam da bi građani Mostara nakon 10 godina mogli glasati na lokalnim izborima dijeli i čelnik mostarskog HDZ-a BiH Damir Džeba.
Podržavam ovo što smo danas zaključili i mislim da je to put prema jednom konsenzusu da opet smo bliže jednom dogovoru što se tiče provedbe odluke Ustavnog suda za grad Mostar.
Naredni sastanak bit će održan za 7 dana opet u gradskoj vijećnici, a domaćin je HDZ 1990. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Samit Evropske unije u Sofiji 17. maja sa Zapadnim Balkanom mogao bi postati fijasko za članice bloka koje su ušle u sporenje oko toga da li će sastanak rezultirati zajedničkom deklaracijom ili nekom mnogo razvodnjenijom verzijom. Glavna tačka spora je prisustvo Kosova za stolom koje je sporno za 5 članica Evropske unije, Kipar, Grčku, Rumuniju, Slovačku i Španiju koje ne priznaju nezavisnost Kosova. Tekst našeg dopisnika iz Brisela Rikarda Jozvika priredila Biljana Jovićević.
Iako nacrtu koji sadrži 13 paragrafa ima jako malo političkog sadržaja, već je sasvim jasno da očekivanja neće biti velika kada se šefovi vlada Evropske unije susretnu sa svojim kolegama iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije u bugarskoj prijestolnici na prvom samitu te vrste u posljednjih 15 godina. Glavna tačka spora je prisustvo Kosova za stolom, koje je sporno za 5 članica Evropske unije, Kipar, Grčku, Rumuniju, Slovačku i Španiju, koje ne priznaju nezavisnost Kosova. Suština njihovog zahtjeva je da se u dokumentu članice Evropske unije nazivaju države, ali se 6 drugih članica skupa kroz tekst nazivaju partneri Zapadnog Balkana. Prema diplomatama bliskim pregovorima koji ne mogu međutim da govore zvanično, Španija kao i Grčka, Kipar i Rumunija nisu srećni da se dokument nazove deklaracijom i mnogo ranije bi snizili njegov nivo na zaključke briselskog predsjedništva. Španski premijer Mariano Rajoy je čak nagovijestio da bi mogao u potpunosti propustiti samit u pokušaju da izbjegne da sjedi za istim stolom i bude prisutan na istoj porodičnoj fotografiji na kojoj je i predstavnik Kosova. Tvrd stav Španije stiže kao posljedica referenduma o nezavisnosti španske regije Katalonija, održanog 1. oktobra prošle godine, koji je Madrid proglasio nelegalnim. Neke druge članice koje također nisu priznale Kosovo nezadovoljne su i jezikom proširenja Europske unije u nacrtu u kojem se kaže da, citat, Europska unija reafirmiše nepodijeljenu podršku za europsku perspektivu Zapadnog Balkana. Europski put ostaje baziran na uspostavljanju kriterijuma i individualnih zasluga, završen citat. Oni tvrde da majski sastanak nije o proširenju. Aneks nacrta deklaracije baziran je na konkretnom prijedlogu o jačanju veza između Zapadnog Balkana i Europske unije. Među prijedlozima su i rad na kompletiranju regionalnog energetskog tržišta na Zapadnom Balkanu, podrška novoj željezničkoj strategiji da bi se Zapadni Balkan uključio u glavnu mrežu Europske unije, lansiranje digitalne agende za Zapadni Balkan koja uključuje mapu puta za smanjenje troškova roaminga, kao i da se udvostruči finansiranje programa studentske razmjene Erasmus. Podrška za projekat Jadransko-Jonske autoceste koja povezuje Hrvatsku, Crnu Goru i Albaniju i projekat Autoput Mir koji će povezivati Niš sa Prištinom također su pomenuti u nacrtu ovog dokumenta.
Kada je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu krajem 2012. godine donio presudu prema kojoj su Slovenija i Srbija dužne vratiti staru deviznu štednju, odnosno novac ulagan u podružnice Ljubljanske banke izvan Slovenije i u Invest banke izvan Srbije, radosti onih kojima je novac praktično otet nije bilo kraja. 5,5 godina kasnije samo mali broj građana iz Bosne i Hercegovine dobio je svoj mukom stečeni novac. Slušamo Gordanu Sandić Hadži Hasanović.
Ana Okuka, koja godinama čeka novac povjeren Ljubljanskoj banci, kaže kako su njoj i ostalim štedišama ugrožena osnovna ljudska prava.
Pravo na imovinu po svim mogućim zakonima svih zemalja, svih režima je zakon koji je neprikosnoven. Slovenija koja je članica Europske unije, koja je harmonizirala sve svoje zakone sa zakonima Europske unije, izbjegava uraditi nešto što je zagarantovano, kažem vam, svim zakonima.
Branislav Komanović gubi nadu da će do svog novca nekada doći.
Ja sam i nezaposleni, nemam primanja, a imam popriličnu svotu u Ljubljanskoj banci. Meni to sve liči na jednu ogromnu mučku. Lične podatke neko je dostavio Sloveniji, inače da nije to učinjeno mi bi vjerovatno već dosta dobili svoju štednju.
Lični podaci se odnose na takozvane certifikate, odnosno jedinstvene račune građana u procesu privatizacije na kojim je iskazan iznos stare devizne štednje. Slovenija zanemaruje činjenicu da najveći broj građana nije iskoristio taj novac i da je on mimo njihove volje prebačen na certifikate. Predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša Amila Omersoftić.
Iako je Evropski sud utvrdio da je sav naš novac prenešen u Sloveniju, Narodnu banku Slovenije i da nikad nije vraćen u Bosnu, oni tvrde da su novac vratili na privatizacijske račune, što nije tačno, i onda nas guraju na postupke na sudove u Sloveniji. Tu nas maltretiraju na razne načine. Da li baš mi treba da plaćamo toliki ceh da bi natjerali jednu članicu Vijeća Europe ili Evropske unije da poštuje Evropsku konvenciju?
Srbija je najavila da će isplata stare devizne štednje početi u avgustu ove godine i da neće uzimati u obzir štednju upisanu na certifikate, ali će problem predstavljati to što većina štediša ne posjeduje knjižice. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Smeće guta BiH oranice.
Vršimo degradaciju i uništavanje toga prirodnog što nam je od Boga ili od ostalo, a to je zemljište, to je tlo, šume. Ako to uništimo, onda smo mi na redu da budemo uništeni.
Sumnjiv eksperiment na Variškom jezeru.
Postoji niz opasnosti koji su oni predvidjeli, mogućnost izgleda hemikalija, pokretanja klizišta, utjecanja na ribe, odljeva dalje u rijeku, zapravo rijeku Stavnju, rijeku Bosnu.
Nagrađivana harmonikašica u utrci za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Ja ne znam zašto je ljudima nelogično kad ljudi koji ne pričaju ni jedan strani jezik imaju samo srednju školu, kupili su diplome nekih privatnih fakulteta. Zašto je ljudima čudno da neko kao ja želi da se kandiduje? To ni u jednoj drugoj zemlji ne bi bilo čudno.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić tužio službu predsjednika Republike Srpske zbog smanjenja plate.
Ja sam iskoristio pravni lijek koji mi je bio dat na raspolaganje, pokrenuo sam tužbu
očekujem da sudovi rade u skladu sa zakonom i da donosi one odluke na bazi zakona.
UNICEF u Bosni i Hercegovini u narednom razdoblju ima za cilj da djeca bez roditeljskog staranja dobiju svoju porodicu.
U Tuzlanskom kantonu već se krenulo u transformaciju doma za djecu bez roditeljskog staranja i za svako dijete se traži hraniteljska obitelj.
Prije najavljenog o nekim od najvažnijih zbivanja u svijetu, Rusija je zatražila sjednicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda kako bi se pokrenula međunarodna istraga o trovanju bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegove kćerke Julije u Velikoj Britaniji, i to dan nakon što je propao pokušaj Moskve da se provede zajednička istraga u Međunarodnoj organizaciji za nadzor hemijskog oružja, priredila Mirjana Rakela.
Obje strane već su suspendirale kontakte na visokoj razini, a više od 20 zapadnih zemalja pridružilo se Velikoj Britaniji u protjerivanju preko 150 ruskih diplomata, na što je Rusija uzvratila jednakom mjerom. Britanski šef diplomacije Boris Johnson pozdravio je jučerašnji poraz Rusije u njenom nastojanju da se pokrene zajednička istraga o incidentu, a koji je odbijen sa 15-6 glasova na sastanku organizacije za zabranu kemijskog oružja. Međutim, ambasador Rusije u organizaciji Aleksandar Šulgin izjavio je kako glasanje nije imalo kvalificiranu većinu. Od 38 predstavnika koji su glasali, 17 ih je bilo suzdržano. Rusiji su se pridružili Kina, Azerbejdžan, Sudan, Alžir i Iran.
Niko nema pravo da razgovara sa Velikom Rusijom jezikom ultimatuma. Takvi pokušaji su za Rusiju neprihvatljivi kako sada, tako i u budućnosti.
Nije bilo, ni sjećas, ni u budućem.
Čini se da će sastanak pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda u Njujorku imati sličan ishod. Američka ambasadorica u Ujedinjenim narodima Nikki Haley izjavila je kako je napad na Skripalje bio dio opasnog trenda povećanja upotrebe kemijskog oružja širom svijeta. Ruski ambasador u Ujedinjenim narodima Vasil Nebencija izjavio je kako će se sastanak u Vijeću sigurnosti usredotočiti na pismo koje je poslala britanska premijerka Theresa May, optužujući Moskvu da je stajala iza trovanja Sergeja i Julije Skripalj. Ruski predsjednik Vladimir Putin jučer je u Ankari povukao prethodne pozive svoga glasnogovornika da se Zapad ispriča Rusiji.
Mi ničeo ne ždjom. Mi ždjom.
Ništa ne očekujemo. Tek da se ova situacija prevlada, kako međunarodni odnosi ne bi trpili štetu. Ovo se ne odnosi samo na atentat na Skripalja, nego i na sve druge aspekte međunarodnih odnosa. Treba razvijati političke procese utemeljene na normama međunarodnog prava, što će svijet učiniti stabilnijim i predvidljivijim mjestom.
Rano jutros protjerani američki diplomati, njih 60 zajedno sa obiteljima, napustili su američku ambasadu u Moskvi. Washington je također protjerao 60 ruskih diplomata.
Vraćamo se domaćim temama. Potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić tužio je službu predsjednika Republike Srpske zbog smanjenja plate. Ovo je, kako kaže Salkić, prva tužba jer slijede i za diskriminaciju, zloupotrebu položaja i ometanje rada zvaničnika. Pripremio Erdoğan Katana.
Nakon što je prije dva mjeseca predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zbog istupa u javnosti naložio svojoj službi da umanji platu potpredsjedniku Republike Srpske Ramizu Salkiću za 20%, ovaj ga je tužio osnovno sudu u Banja Luci. Dodikova želja je bila da disciplinuje potpredsjednika Republike Srpske jer mu je zasmetala izjava da se u Republici Srpskoj vrši militarizacija. Salkić kaže da ovom tužbom samo želi da zaštiti svoja radna prava.
To je redovna procedura, dakle, u zaštiti svojih prava. Ja sam iskoristio pravni lik koji mi je bio dat na raspolaganje. Pokrenuo sam tužbu. Očekujem da sudovi rade u skladu sa zakonom i da donosi one odluke na bazi zakona, ne pritisaka i onoga što možemo očekivati da će se desiti.
Potpredsjednik Republike Srpske nakon ove tužbe najavio je i podnošenje krivičnih prijava za diskriminaciju, zloupotrebu položaja i ometanja u radu izabranih zvaničnika.
Obstrukcije su prisutne od samog početka mandata, od onemogućavanja saradnika, od onemogućavanja i uskraćivanja logističke podrške za rad, od onemogućavanja učešća i utjecanja na trošenje budžetskih sredstava, zajedničkih budžetskih sredstava, onemogućavanje, dakle, provođenja aktivnosti koje ja smatram da bi trebalo provoditi na terenu. Ako to je uopšte poznato javnosti.
Podsjećamo, nakon umanjenja plate, Dodik je proširio sankcije i na Salkićevu adresu uputio zahtjev po kojem ga je ovaj morao izvještavati o svim svojim aktivnostima pisanim putem. Salkić kaže da ovaj zahtjev ne poštuje jer je on izabrani zvaničnik od strane bošnjačkog naroda i da jedino svojim biračima će da polaže račune. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Svjetski dan zdravlja ove godine obilježava se pod sloganom Univerzalna zdravstvena pokrivenost. Ovo znači da zdravstvene usluge moraju biti dostupne svim građanima bez prevelikih troškova, istaknuto je na konferenciji za novinare Ministarstva zdravlja Republike Srpske i predstavnika Svjetske zdravstvene organizacije u Banja Luci, Gojko Veselinović.
Viktor Olšavski, šef kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u BiH, kaže da je univerzalna zdravstvena pokrivenost cilj ove organizacije i ona podrazumijeva pružanje zdravstvenih usluga svim građanima bez velikih finansijskih poteškoća. Svako ljudsko biće mora imati pristup uslugama zdravstvene zaštite kad god je treba i koliko god puta mu je potrebno, bez toga da ga to dovede u siromaštvo. Niko ne bi trebao da bira između kupovine lijeka, nabavke hrane ili obezbeđivanja smještaja. Ministar zdravlja Republike Srpske Dragan Bogdanić kaže da je u proteklom periodu u ovom entitetu uloženo preko 47 miliona maraka u primarnu zdravstvenu zaštitu, te ističe da je preko 50% osiguranih lica u ovom entitetu oslobođeno troškova liječenja.
Bez obzira na poteškoće u finansiranju, odnosno nesklada između prihodovne i rashodovne strane, nastojali da pacijenti, odnosno oni kojima je potrebna zdravstvena zaštita, budu maksimalno pošteđeni bilo kakvih plaća. Vi danas na listi fonda imate preko 1500 lijekova koji su dostupni pacijenti.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, gotovo polovina svjetskog stanovništva nema potpunu pokrivenost osnovnim zdravstvenim uslugama, a cilj je da do 2030. godine sve članice Ujedinjenih nacija to ostvare. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Sutra je 6. april, Dan grada Sarajeva. Organizatori su priredili bogat kulturno-sportski program, a svoj dolazak potvrdilo je preko 30 delegacija iz Evrope. U Sarajevskoj vijećnici bit će organizovana svečana sjednica gradskog vijeća, kada će biti uručene i 6-aprilske nagrade. Sutrašnji datum ostaće upamćen i po ponovnom otvaranju Trebevićke žičare, informiše Ivan Katavić.
6. april je najznačajniji datum u povijesti glavnog grada Bosne i Hercegovine. Na ovaj datum 1945. godine Sarajevo je oslobođeno od fašizma, a 1992. godine počela je opsada Sarajeva. Program obilježavanja ovog datuma već je počeo. U Sarajevskoj vijećnici otvorena je izložba pod nazivom Uspinjača, koju su priredili djelatnici muzeja grada Sarajeva. Direktor muzeja Mirsad Avdić.
Mi smo naravno kao muzealci tome pristupili, odnosno autor izložbe, kako bih rekao, jednim klasičnim muzeološkim stilom, znači jedan historijat koji je jedna hronologija gdje onaj kroz par tema su malo ljude podsjetili na samu žičaru. Znači od historijata kad je napravljena, kako je pokrenuta, pa onda ne znamo samoj planini Trebević.
Centralni događaj sutrašnjeg programa je otvaranje obnovljene Sarajevske žičare koja je uništena u posljednjem ratu. U Sarajevskoj vijećnici danas je bio prisutan i jedan od glavnih donatora obnove žičare, američki biznismen Edmond Offerman.
So the amount of my donation was,
Mislim da sam donirao oko 4 milijuna dolara, što je oko 3,8 milijuna švicarskih franaka. Novac je iskorišten za nabavku elektromehaničke opreme za žičaru, kazao je Offerman. Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka pozvao je sve građane da dođu na otvaranje novo obnovljene žičare. U Sarajevu će sutra boraviti velik broj delegacija iz regije, ali i šire. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Zenici je u toku javna rasprava o nacrtu odluke koja predviđa izmještanje mesnica, kladionica i trgovina rabljene robe iz centra grada. U gradskoj upravi, prema riječima gradonačelnika, od Zenice žele napraviti evropski grad. S druge strane, uslijedile su i negativne reakcije od strane vlasnika mesnica i udruženja kladionica. Detaljnije o svemu, Šerif Babić.
Nacrt odluke o mogućnosti obavljanja poslovnih djelatnosti u pojedinim ulicama ili dijelovima ulica u Zenici predviđa da se u užem centru grada ne dozvoljava obavljanje djelatnosti trgovina mesom i mesnim prerađevinama, kockanja i klađenja, te trgovina na malo rabljenom robom. Moja je želja da se uredi grad, kaže gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović.
Znači, to građanima ne treba, pogotovo što do mesnica nema pristupa autom, znači oni meso moraju na ramenima nositi do prodavnica i to nema veze s jednim gradom.
U premijer kladionicama ukazuju da je pominuta odluka neustavna i diskriminatorna jer izdvaja nekoliko djelatnosti od ostalih. Glasnogovornik Toni Boras.
Mi ćemo svakako sudjelovati u javnoj raspravi i dostaviti naše prijedloge i naše stavove. Međutim, iskoristimo ista pravna sredstva da djelujemo, da se zaštitimo od svakog nastupa gradonačelnika Zenice i općinskog vijeća.
Osim u udruženju kladioničara, nezadovoljni su i mesari koji imaju radnje u centru grada. Nisu željeli govoriti javno, ali podsjećaju da su uložili znatna sredstva u objekte. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babi Zenica.
UNICEF u Bosni i Hercegovini u narednom periodu ima za cilj da djeca bez roditeljskog staranja dobiju svoju porodicu, te da njihovo odrastanje ne bude vezano za institucije. Mnogo je zainteresovanih roditelja i djeca svjedoče koliko im je ulazak u hraniteljsku porodicu promijenio život. Više o svemu reći će Maja Nikolić.
Svako dijete treba porodicu. Posljednjih nekoliko mjeseci upozorava UNICEF u Bosni i Hercegovini, a da je odrastanje djeteta u hraniteljskoj obitelji veoma važno, posvjedočila nam je studentica Dragana, koja već 10 godina živi u takvoj obitelji.
Prije 10 godina otac mi je umro, majka se razboljala, 5-6 mjeseci se dakle traže smještaj za mene i onda je dakle došla gospođa i ja sam stajala na vratima i ona kako je prilazila, ja sam kao da sam osjetila da je stvarila ta osoba koja će uzeti mene. I ne znam, nekako još na prvu smo se pronašle, da me je uzela. I od tada je stvarno život počeo za mene.
10 godina kasnije, Dragana iz svoje hraniteljske obitelji najradije nikada ne bi otišla.
Pojenta je da, nebitno, da li ja bila biolog, da li bila bilo što drugo u životu, ja ću biti čovjek. I to je dakle najbitnije što i drago mi što su uspjeli da naprave čovjeka, dakle od mene, koja znam što želim u svom životu, uvijek ću nastojati da pomažem drugima.
A o hraniteljima u Bosni i Hercegovini, kojih je već jako puno, veoma malo se govori. A zakon ih slabo štiti, iako su brojnu napuštenu djecu prihvatili kao svoju. Izeta Poljić.
Gdje god sam došla na vrata, nisam mogla da ostvarim zdravstveno osiguranje, knjižicu da obezbedim djetetu. Gdje god samo te šalju od vrata do šaltera i tako dalje. Međutim, upornošću uspjela sam.
U Tuzlanskom kantonu već se krenulo u transformaciju doma za djecu bez roditeljskog staranja i za svako dijete se traži hraniteljska obitelj. Suada Selimović iz Ministarstva za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona.
Naša obaveza, kao što nas konvencija i zakonski propisi, strateški dokumenti obavezuju, da smo svi dužni obezbijediti najbolje moguće uslove za odrastanje djece, odnosno porodične uslove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Građani u Republici Srpskoj koji kupuju artikle preko interneta od 19. marta moraju da plaćaju duplu poštarinu prvi put kada naručuju robu, a drugi put kada im poštar na vrata donese pošiljku. Milorad Milojević.
Mnogi građani koji godinama naručuju artikle putem interneta neprijatno su iznenađeni ovih dana kada su im poštari Pošta Srpske zatražili da plate i poštarinu od marku i 80 prije nego im uruče naručeni artikal. Banja Lučanka Mirjana Radanović ističe kako je nije jasna svrha dodatnog nameta te priča kako do sada nije bila u situaciji da plaća duplu poštarinu.
Taj moj paket, na primjer maska za telefon koji sam naručila, znači ide preko Malezije i dođe skroz do Bosne i Hercegovine i sve bude besplatno i uredno i na vrijeme i onda dođe kod nas i kao naplatiti marku 80 bez ikakvog razloga.
U sličnoj situaciji se našao i Banja Lučanin Dejan Penić.
Znači naručim na adresu Hrvatsku. Odem, pokupim, znači bez ikakvih problema, nikome ništa ne pita, samo predaju, hvala vam, dođenje prijatno. Znači, a ti u svojoj matičnoj državi gdje si rođen, gdje pošta od tebe 100 metara, on tebi naplaćuje pošta.
Iz Pošta Srpske nisu nam odgovorili da nam kroz izjavu obrazlože novu poštarinu. U saopštenju za javnost kažu da se nova poštarina odnosi na rukovanje preporučenom pošiljkom u unutrašnjem saobraćaju. Mirjani, to obrazloženje ne zvuči realno.
Mislim da je to još jedan od nameta građanima.
Propis o dodatnoj poštarini se tako primjenjuje u samo jednom dijelu Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj. Ocjene su da bi to moglo i da destimuliše građane da kupuju preko interneta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 22 i u 18 sati. I studije u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrinjičić i Marija Arnautović. Želim vam ugodan dan.